V Bystrickom Podolí z Volenskej kotliny dal v polovici 13. storočia kráľ Belo IV. Postaviť hrad. Stojí na návrši jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier a nemožno ho prehliadnuť. Pozoruhodná je nielen jeho strategická poloha, ale i dejiny. Poodhalíme ich v nasledujúcich minútach. Vstúpime za brány a pootvárame dvere viacerých miestností tejto národnej kultúrnej pamiatky. K tomu pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a sprevádzať vás bude Andrea Čelková. Dejiny hradu Ľupča si približíme v nasledujúcich minútach spolu s kastelánom tohto hradu, pánom Vladimírom Homolom, a my sa nachádzame priamo v areáli hradu, konkrétne v tej vonkajšej časti, kde presne sme teraz, približte nám to.
Vítam vás na hrade Ľupča, nachádzame sa na južnom nádvorí. Ja by som na úvod začal takou najdôležitejšou informáciou. Hrad je od roku 2002 súkromným majetkom Železiarní Podbrezová. No a cieľom tejto spoločnosti je postupná pamiatková obnova celého hradného areálu a jeho sprístupnenie pre tie súčasné a ďalšie generácie. Vlastne za viac ako už dve dekády tých rokov sa nám podarilo na základe tých pamiatkových výskumov obnoviť na celom hrade strešnú krytinu. Máme obnovený vonkajší plášť hradu, zrevitalizované bolo celé dolné nádvorie s renesančným opevnením, obnovená je najmladšia neogotická prístavba z konca 19. storočia, ktorá slúži aj na kultúrno-spoločenské podujatia. No a v súčasnosti obnovujeme ten stredoveký hrad, čiže najstaršie časti hradu. Neskôr sa aj dostaneme do hradnej kaplnky, ktorá v roku 2008 získala cenu Fénix, čiže stala sa najkrajšou pamiatkou na Slovensku.
My sa nachádzame na tom nádvorí a tí, ktorí cestujú z Banskej Bystrice na Brezno, tak práve z cesty vidia toto nádvorie a ak si pamätajú aj tie roky pred tým, ako ste spomínali, pred tým rokom 2000 a skôr, tak videli hrad dosť v takej ošumelej podobe, tak zjednodušene krajšie to povieme. A teraz vidia nádhernú rekonštrukciu, ktorá priam púta pozornosť skúsenosť už z tej cesty.
Áno, máte pravdu. Tento hrad je unikátny tým, že od polovice 13. storočia, kedy vznikol, predpokladáme, že hrad bol vybudovaný niekedy po roku 1241, kedy územie Uhorska zasiahli tatarské vpády. K tomu sa ešte neskôr dostaneme. Čiže od tej polovice 13. storočia až po súčasnosť bol hrad neustále využívaný. Tým je unikátny. Zachoval sa v pomerne dobrom stave. Bol využívaný aj v 18., 19. a 20. storočí. To väčšina tých hradov na Slovensku nebola, tým je tento hrad taký zvláštny. No hlavne v tom 19. a 20. storočí bol využívaný pre také sociálne účely. Bol tu umiestnený sirotinec a ďalšie iné zariadenia. No ale v roku 1957 až 1959 tu v rámci akcie R, Rehole, keď komunistický režim do tohto hradu umiestnil reholničky, cieľom tej akcie bolo dávať tie reholničky na také izolované miesta, aby nemohli pôsobiť na tých obyvateľov. Vieme, čo sa stalo predtým pri tej akcie K, kláštory. Odstránili kňazov a potom odstraňovali reholničky. Čiže dávali ich na takéto opustené miesta. No a v tom roku 1957 až 59 prebiehali na tomto hrade také drastické stavy, adaptačné práce, aby tu mohli umiestniť tých 220 reholníc v tých počiatočných rokoch. No a vtedy v tom období veľmi ten hrad poškodili. Tie najstaršie časti hradu, donžon, boli v nich budované sociálne zariadenia. Krásne podlahy boli zaliaté betónom, steny boli natreté olejovými nádermi. Čiže my práve teraz od toho roku 2002 dávame všetko toto do pôvodného stavu. Odstraňujeme tie nevhodné zásahy z 20. storočia. A ako vravím, darí sa nám to pomerne úspešne. Preto aj tá obnova trvá tak troška dlhšie, ale snažíme sa ju robiť kvalitne na základe tých pamiatkových výskumov.
A čo sa teda týka tých počiatkov hradu?
No, ako ste spomínali, nachádzame sa na južnom nádvorí a môžeme vidieť, aká bola tá poloha hradu v minulosti veľmi taká výhodná. Hrad bol postavený na mieste, ktoré z juhu chránili svahy Slovenského rudohoria, na severe sú to zas výbežky nízkych Tatier. Takisto v blízkosti hradu sa nachádzal brod cez rieku Hron, také plitké miesto, kde sa dostali cestu rieku. Hrad je postavený na pevnom kamennom brale, kvôli tomu, aby sa sem nemohli podkopať tí dobyvatelia. No a prvá písomná zmienka o tejto lokalite Ľubča pochádza z roku 1250 v spojitosti s takou veľkou cestou Via Magna. Čiže vieme, že hrad strážil tú cestu. Tá cesta viedla zo Zvolena práve sem do Ľubče. Väčšina tých ďalších zachovaných listín bola datovaná do letných období. Čiže vieme, že ten hrad okrem tej obranej funkcie plnil aj také sídlo letného sídla uhorských kráľov. Čiže králi chodili senka na polovačky a popri tých polovačkách tu podpisovali aj tie významné dokumenty. Máme doložené, že v tom 13. storočí tu boli Arpádovci, neskôr 14. storočí Anžuovci, no a máme aj listiny zachované z tých období, keď v Uhorsku vládol Karol Robert, Ľudovít Veľký alebo Matej Korvín. A práve z obdobia Mateja Korvína sa zachovala taká povesť, ktorá hovorí o tom, že král Matej sedával pod touto lipou. Lipu tu môžeme vidieť na južnom nádvorí. Je to najstaršia kvitnúca lipa na území Slovenska. My jej vek odhadujeme na vyše 700 rokov. Máme také staré veduty, kresby hradu, ktoré majú okolo 200 až 300 rokov a už na tých vedutách je znázornená ako mohutný strom, ktorý doplňal ten kolorít hradu. Ona bola v minulosti oveľa vyššia. My máme aj zdokumentované dokonca z 19. storočia aj 20. storočia, že do nej udrel blesk viacejkrát. V tej hornej časti bola zlomená, za to aj spodnej časti spojená obrovskými kovovými obručami a dokonca v minulosti v jej dutine boli nasypané kamene, piesok, betón a v roku 1989 sa to odtiaľ odstránilo, lebo ju to ešte viacej poškodzovalo. A my sa teraz každé 2 roky o tú lipu staráme a naozaj stále kvitne. Čiže najstaršia kvitnúca lipa na území Slovenska. A je to tiež taký náš ťahák. Veľa návštevníkov chodí pozrieť tento strom.
Toto nádvorie bola kedy využívali aj ako takú oddychovú zónu?
Toto nádvorie v tých počiatkoch hradu sa nachádzalo mimo areál hradu. Mm-hmm. Tento hrad je unikátny aj tým, že vlastne on dokumentuje vývoj tej hradnej architektúry na Slovensku. Máme tu 20 zdokumentovaných stavebných etáp, možno ich ešte viacej. Čiže tie najstaršie časti hradu boli vybudované v období neskôr neskorej gotiky. Prevažná časť hradu bola postavená v období renesancie a baroka a tie najmladšie časti sú z tých novších slohov ako klasicizmus, neogotika a sú tu potom tie nevhodné zásahy z 20. storočia. Čiže keď hrad strážil tú cestu, bol taký menší a on sa postupne zväčšoval. On sa v súčasnosti delí na také dve veľké časti, ktoré si ukážeme pri tých našich ďalších zastaveniach. Ešte by som mohol spomenúť, že hrad zažil taký najväčší rozkvet v období tých renesančných majiteľov, v období Pavla Rubigala a Gašpara Tribela.
Z tohto nádvoria sa teraz presunieme kam?
Presunieme sa na naše hradné nádvorie, to hlavné, kde vám ukážem, na ktoré časti sa hrad delí a povieme si niečo v krátkosti o jeho architektúre.
Poďme teda tam. Sme sa presnuli z južného nádvoria na dolné nádvorie, ako keby vstupnou časťou toho hradu, v takej časti sme.
Áno, toto je tá hlavná časť hradu, čiže naše dolné nádvorie, najväčšie nádvorie. Ten celý hradný komplex sa delí na také dve základné časti. Toto dolné nádvorie bolo vybudované na prelome 16. a 17. storočia. Dal ho postaviť Gašpar Tribel. V tej prvej fáze dal vybudovať budovy, ktoré sa nachádzajú za nami. Otvorené priestory slúžili ako vozovne, čiže boli tam uskladnené vozy, koče. My tu máme teraz také lapidárium, čiže sú tam vystavené sochy z miestneho morového stĺpu, ktorý sa nachádza pred katolíckym kostolom. Tam je už iba kópia a toto sú originálne sochy, ktoré tam boli pôvodne. Budovy naľavo slúžili v minulosti ako stajne a žlté budovy vznikli až v období baroka. Tam boli zase vybudované také sklady, také zázemie toho hradu. To zázemie tu máme aj v súčasnosti, čiže v týchto priestoroch máme väčšinou expozície, depozity, sociálne zariadenia alebo kancelárie správy hradu. Tá druhá časť hradu je vlastne ten stredoveký hrad, ten sa nachádza na brale pred nami. Môžeme tam vidieť najväčšiu delovú baštu tohto hradu. Je tam aj taká netypická vareškovitá strieľňa. Je tam kvôli tomu, že z tejto opačnej strany bol hrad najviac zraniteľný. Menšia vežička naľavo, to je apsida kaplnky, tá sa dostávala neskôr, kaplnka vznikla až okolo roku 1600. Veža úplne vzadu, ktorú vidíme len šťastí, sa nazýva Barbakan. Barbakan je veža, ktorá chránila v minulosti vstup do hradu. Boli tam rôzne fortifikačné prvky, strielne, padací most, smolné nosy. To si tiež ešte neskôr ukážeme. No a my teraz pôjdeme do najmladšej časti hradu z konca 19. storočia, kde bol umiestnený hradný sirotinec.
Vstúpili sme teda do tej najmladšej časti hradu, ako ste spomínali, tu bol kedysi sirotinec, ale my sa nachádzame v takej väčšej hale.
Áno, ja vám poviem, na čo tá hala v minulosti pôvodne slúžila. Vlastne z iniciatívy mestského poslanca za mesto Brezno, Egida Lehockého, bol na konci 19. storočia v tomto hrade vybudovaný sirotinec pre banské siroty. Táto naša oblasť bola známa tým baníctvom a bolo tu veľa tých detí, ktoré stratili rodičov, alebo keď ten otec sa nevedel starať o tie deti, tak ich dal do sirotinca. Chlapcov bol to len chlapčenský sirotinec v tých prvých rokoch. Ich tu bolo na konci 19. storočia okolo 150. Čiže tie priestory hradu boli pre nich malé. Tie deti tu aj bývali, mali tu aj školu. Tak v roku 1893 sa dostávala táto najväčšia časť hradu. Niekedy za nami sa nachádzali učebne, kabinety a táto miestnosť, ktorú ste spomínali, bola v tom období využívaná ako telocvičňa. My už máme prvé fotky práve z tohto obdobia, čiže vieme presne, že bola tu tá telocvičňa, využívali ju aj na také divadelné predstavenia alebo na takú provizornú učebňu, čiže mala také multifunkčné využitie. No a my v súčasnosti máme s nej takú spoločenskú rytierskú sálu, čiže je prístupná aj v rámci komentovaného okruhu tohto hradu, ale môžu si ju návštevníci aj prenajať. Robíme tu koncerty, rauty, keď bývajú svadobné obrady, sú tu za svadobné hostiny. No a v posledných rokoch máme takú tradíciu, že tu robíme umelecké výstavy. Teraz naposledy sme tu mali výstavu Čutekovcov. Ten najstarší člen Čutekovcov bol zakladajúci člen Galandovcov.
My keď sme vstúpili do tejto časti, tak sme v takom vyvýšenom priestore. Sú tu ešte schody, aj tie tu boli aj predtým?
Ja si tento priestor pamätám ešte ako malé dieťa, keď som tu bol. Bolo tu veľa tých novotvarov, ktoré som vám spomínal z toho 20. storočia. Namiesto parkiet tu bolo linoleum a toto schodisko malo troška iný tvar. Čiže schodisko, ktoré tu vidíte, už navrhol architekt, ale v podstate blíži sa to k tej podobe, ktorá tu bola v minulosti na konci toho 19. storočia. Môžete vidieť aj pôvodný strop, ktorý sme odkryli počas obnovy. Len dva trámy sú vymenené. No a na stenách sú ešte obrazy, ktoré sme zakúpili do týchto priestorov. Spomínal som, že hrad bol neustále využívaný, obývaný, ale žiaľ nedochoval sa tu pôvodný inventár. Vždy, keď tí majitelia z tohto hradu odišli, tak si väčšinou tie veci so sebou zobrali, alebo nejaké veci sa nachádzajú dokonca ešte v iných múzeách z tohto hradu alebo v súkromných zbierkach. My sme identifikovali okolo 10 predmetov z tohto hradu, ktoré by sme sem postupne chceli vrátiť. Práve sa presunieme do vedľajšieho priestoru, kde vám ukážem jeden autentický predmet, ktorý pochádza z tohto hradu a podarilo sa ho sem nazad dostať.
Zaviedli ste ma do ďalšej veľkej miestnosti, ale musím povedať, že je o mnoho krajšia ako tá predtým, ktorá bola kedysi telocvičňou. Sú tu nádherné lustre, výmaľby na stenách, kresla a samozrejme ten spomínaný obraz.
Toto sa nazýva Gizelina sála. Sirotinec, ktorý som spomenul, sa nazýval Gizelina robotnícky sirotinec. Bol pomenovaný podľa dámy, ktorú môžete vidieť na obraze. Gizela Habsburská, čiže Bavorská, bola aj princeznou Bavorská, bola dcérou Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety I., či je známej ako Sisi. Gizela nikdy na tomto hrade nebola, ona len finančne prispela na výstavbu toho sirotinca. No a obraz, ktorý vidíte pred nami, si dalo namalovať riaditeľstvo toho sirotinca u významného banskobystrického maliara Dominika Skuteckého. Na obraze môžeme vidieť Gizelu. Gizela je namalovaná z fotografie. Ja som takú fotografiu našiel pri historickom výskume, pretože v Slovenskej Hlubči sa nenachádza dom s takou terasou, ako môžeme vidieť na obraze. A v pozadí sa nachádza hrad Hlubša, ktorý Skutecký potom domaloval. Obraz pochádza zo zbierok Stredoslovenského múzea a máme ho tu dlhodobo zapožičaný. Spomínali ste ešte tie malby na stenách, tie sú pôvodné, boli zreštaurované. Reštauroval to pán Dorica, predseda reštaurátorskej komisie a nábytok je už nový. Je to taký štýl Ludvíka XVI. Je to naša najkrajšia sála a využívame ju hlavne na svadobné obrady.
Gizelinej sály sme sa presunuli zase na iný priestor hradu. Je tu viacero schodov, ktorými prejdeme, ale ak by ste nám ešte skôr, ako vystúpime po tých schodoch, približili, čo tu bolo kedysi?
My sa nachádzame v Tribelovej chodbe, ktorá v minulosti aj v súčasnosti spája Dolný hrad s Horným hradom. V minulosti bola táto chodba celá drevená a v roku 1860 tu bol taký požiar, ktorý úplne zničil tú chodbu. A keď sa staval ten sirotinec, tá časť, kde sme boli teraz, tak sa vlastne aj tá chodba prestavala v takom neogotickom štýle. Čiže bude vám to pripomínať gotiku, lomené oblúky, ale je to už sloh z 19. storočia. Čaká nás 200 schodov, tak nech sa páči.
No tak aspoň niektoré snáď zvládneme, tie schody, ten presun. Bude trošku asi náročnejšie.
No, tak asi aj zašportovať.
Ako často absolvujete takýto výstup po týchto schodoch?
Ja sprevádzam väčšinou len také pozvané návštevy, ale máme tu počas leta lektorky, ktoré sprevádzajú tých návštevníkov každú polhodinu. Počas leta sme sprístupnení každý deň okrem pondelka a prehliadky prebiehajú od 10. do 3:30. Mimo tej letnej sezóny sme otvorení počas víkendov, kedy sú prehliadky každú hodinu a počas všetkých sviatkov. Ešte.
Prešli sme niekoľko schodov a dostali sme sa zase do takej miestnosti, kde je zaujímavý náhrobný kameň.
Je to náhrobný kameň, ktorý bol na túto stenu osadený až v 18. storočí, ale on nám pripomína udalosť z roku 1605, kedy tento hrad napadli Bočkajové vojska. V tom 17. storočí prebiehali také protistavovské povstania. Tie vojska viedol kapitán Redaj. Im sa podarilo zničiť časť dediny Lpča, ale nepodarilo sa tým vojskám dobiť tento hrad. Žiaľ, pri obrane hradu zahynuli osoby, ktoré sú uvedené v spodnej časti tej tabule. Dokonca priezviska, ktoré tam môžete vidieť ako Králik, Iskra, sa stále vyskytujú v Slovanskej Lpči. Dole môžeme vidieť ešte veľkú kartušu s venovaním. Tam je napísané Gašpar Tribel, to bol ten významný pán hradu, ktorý dal zhotoviť tú tabulu a aj bránil ten hrad v období toho napadnutia. A hore môžeme vidieť jeho erb, keď bol už hradným majiteľom. On bol vlastne záložným pánom tohto hradu, čiže on kráľovi požičal peniaze a za to dostal do zálohy tento hrad. K hradu patrili ešte aj obce. Bolo to Lupčianske pánstvo, čiže od Čalkovej až po Brezno. To bolo Lupčianske pánstvo.
Pre tých, ktorí neboli ešte na hrade Lupča, tak je zaujímavé to, že ten náhrobný kameň podľa toho vášho opisu sa nachádza na stene.
Áno, nachádza sa na stene, ale pôvodne sa nachádzal mimo areál hradu, v časti, ktorá sa nachádza v blízkosti hradu, nazýva sa Zverien. V súčasnosti tam aj jeden pán má vybudovaný taký súkromný zverien, kde je divá zver. A v minulosti to presne plnilo tento účel a bol tam tento hrob týchto vojakov. A ten kameň sa potom neskôr tých 100-200 rokov premiestnil na tento hrad a osadil sa na túto stenu, aby nebol zničený, aby ho tam niekto nepoškodil.
Budeme pokračovať ďalšími schodmi do ďalšej časti hradu.
Áno, už je menej tých schodov a pôjdeme teraz na to naše horné nádvorie.
Prešli sme pár schodov a dostali sme sa na horné nádvorie a dostali sme sa zase z tých vnútorných do vonkajších priestorov.
Áno, tu sme v tom hornom hrade, čiže môžeme tu vidieť tie najstaršie časti hradu. Pred nami sa nachádza donžón. Keď pôjdete aj na iné hrady, donžóny sú úplne najstaršie časti hradu. Donžón je taká veľká štvorcová obložníková veža, ťahá sa hore. Vršné priestory slúžili ako obytné priestory a dokonca aj tu na hrade Lubča sa nám v tom spodnom priestore za tými veľkými dverami zachovala cisterna. Tam sa niekedy v minulosti zachytávala dažďová voda, ktorá stekala zo striech. Ona pretekala cez takú zeminu piesky a tým sa čistila a potom sa dala používať aj na tie pitné účely. Čiže hradná studňa tu bola vybudovaná až neskôr. No ako môžeme vidieť, ako som už aj spomínal, ten hrad sa postupne začal zväčšovať. Čiže k donžonu bola pristavaná časť naľavo, ktorá sa nazýva Starý palác. To dala postaviť Mária Seči, najvýznamnejšia majiteľka tohto hradu. Dielovú vežu sme mohli vidieť zvonka, tá sa nachádza napravo. No a v tej takej poslednej etape v období baroka boli budované práve tieto arkádové chodby, aby sa lepšie mohli dostať do tých komnát. Predtým to boli len také drevené ochodze, tie sa zlikvidovali a postavili sa arkády. No a úplne najmladšia časť hradu je tympano, ktorý sa nachádza pred nami. Sú tam aj funkčné hodiny. Ten pochádza z obdobia klasicizmu. Môžete vidieť, má také antické línie. Ten tu bol vybudovaný, keď tu bola Banskobystrická komora, čiže úradníci sídlili na tomto hrade a spravovali občianske pánstvo.
Ako bolo využívané toto horné nádvorie?
Horné nádvorie slúžilo už pre tých pánov. Tie podzemné priestory slúžili na zásobu tých potravín, tie neboli nikdy obývané a tu sa nachádzali tie komnaty. Boli tu aj časti, samozrejme, ktoré využívali služobníci ako čierna kuchyňa, fraucimier, kde bývali komorné. Tu za nami môžeme vidieť veľmi zácny renesančný portál. My ho čiže nazývame portál Pavla Rubigala, pretože v strede sa nachádza jediná zachovaná podobizem Pavla Rubigala. Bol to ďalší taký najvýznamnejší majiteľ tohto hradu. Bol aj veľmi vzdelaný, študoval vo Wittenbergu. Napísal prvý uhorský cestopis. On sa zúčastnil takej delegácie Štefana Verbecio do Istanbulu a z tej cesty vydal taký opis. Sú tam zobrazení aj jeho dvaja synovia. Môžeme tam vidieť jeho latinské moto Dominus Deus Protector Meus, čo znamená Pán Boh, ochránca môj. No a to datovanie, ktoré tam je, 1573, je rok, kedy bola vybudovaná veža, ktorá sa nachádza za týmto vstupným portálom. Práve za týmito dverami sa nachádzala taká najhonosnejšia komnata, ktorú on využíval. Samozrejme, toto ešte len čaká na reštaurovanie. Ako som spomínal, ten hrad postupne obnovujeme. Nám sa dokonca zachovala taká stará kresba z roku 1888, kde vidíme ešte tú bohatú polychrómiu toho ostenia, čiže vieme, že ten portál mal modrú, zelenú a červenú farbu a aj tie fresky, ktoré sa nachádzajú pri tom kameni, súvisia s tým portálom. Sú to presne tie isté motívy.
Dá sa vstúpiť za tie dvere?
Dá sa vstúpiť. My sme tam práve minulý rok inštalovali expozíciu mincí, poštových známok, čiže prezentujeme tam tie také zberateľské aktivity, ktoré Pavol Rubigal v minulosti obľuboval tým, že bol polyhistor, všezdelaný človek, cestovateľ. Takže je práve tomu venovaná táto expozícia. Thank you.
Z horného nádvoria opäť pár schodmi sme sa presunuli do vnútornej časti hradu znova a nachádzame sa v jednej miestnosti, kde je zaujímavá pec.
Táto miestnosť sa nazýva Frauzimmer. Nám sa z minulosti dochovali také hradné inventáre, ktoré popisujú ten hrad, na čo boli tie miestnosti využívané. Čiže vieme, že Frauzimmer bola miestnosť pre komorné. Tu tie komorné žili a pripravovali tie služby pre tých hradných pánov. Pri archeologickom výskume tejto miestnosti sme našli kachlice, môžete ich tu vidieť, to sú originálne nálezy a na základe tých kachlíc sme potom spravili presné kópie, no a tým analogickým spôsobom aj z iných hradov, z iných objektov sme tu spravili rekonštrukciu kachlovej pece. Systém bol taký, našiel sa tam aj pecný otvor, že z tejto pece sa vykurovala aj vedľajšia pec, ktorá sa už nachádza v komnate Márie Séči a tam sa zase našli také luxusné habánske kachlice. A vlastne systém bol taký, že tie komorné kúrili z tohto priestoru, aby tých pánov nerušili vedľa.
Kachlice zvykli bývať aj glazované. Tu boli bez tej glazúry?
Áno, tie neglazované kachlice sú väčšinou staršie. Naozaj tých nálezov není veľa, väčšinu nálezov z archeologického výsku, čo máme, sú glazované kachlice, čiže toto sú aj také unikátne kachlice. A úplne také najstaršie sú vlastne také žlebovité, také vcucnuté, ktoré sú viacej tak prehnuté, majú ešte takú väčšiu výhrenosť. Také kachlice sa dve našli na tomto hrade.
Z vedľajšej miestnosti sme sa presunuli do komnaty, kde bývala Mária Séči a vidíme otvorené okno a krásny výhľad.
Áno, sme v tých najvyšších častiach hradu. Ako sme spomínali, je to komnata Márie Séči. Mária Séči bola najvýznamnejšia majiteľka tohto hradu. Séčiovci získali tento hrad. Ich rodový hrad bol Muráň. No a vlastnili aj tento hrad. No a práve Mária Séči dala postaviť arkier, v ktorom sa nachádzame. Arkier je vežička, ktorá je vysunutá z moty hradu, čiže nachádza sa ako keby tak vo vzduchu. A je to taký typický prvok tohto hradu, keď sa na hrad pozriete od Banskej Bystrice. Môžete vidieť, je tu ten najkrajší výhľad na okolitú dedinu. Môžem spomenúť, že Ľupča má v súčasnosti okolo 3200 obyvateľov a vlastne to najstaršie jadro Ľupče sa práve formovalo medzi tým hradom a kláštorom, ktorý sa nachádza na opačnom konci tejto obce. Ten kláštor pochádza či z polovice 13. storočia a založili ho pravdepodobne Františkáni. On zabezpečoval tie pobyty kráľa. Keď tu kráľ bol, bol to aj také miestno pre pocestných, čiže plnilo tú funkciu Dominus Hospitalis, že tí pocestní sa tam mohli zastaviť, podpisovali sa tam čiže tie významné dokumenty. No a práve medzi tým kláštorom a hradom vznikla tá obec, to je tá najstaršia ulica. Pod hradom môžete vidieť aj takú štvorcovú zástavbu domov. V strede sa nachádza veľký hospodársky dom. To bol pôvodný majer, kde sa choval dobytok pre tento hrad. Je tam taká elková budova, v súčasnosti správa na pantu, ale v minulosti tam bývali kasteláni a dom s tou zeleno-čiernou strechou sa slúžil ako mýtny dom. Tam sa vyberalo mýto. No a samozrejme sú tu ešte tie naše dva kostolíky a tá obec sa tak postupne tu zväčšuje.
Izbu sme opustili a dostali sme sa do ďalšej miestnosti v hrade Ľupča, kde je zaujímavá expozícia.
Nachádzame sa v Rubigalovej veži, je to druhé poschodie. Tej veže je tu inštalovaná expozícia Jána Kulicha. Môžete tu vidieť výber z jeho tvorby. Sú to také slovenské ľudové typické motívy, ako napríklad Jánošík, Vynášanie Moreny, Pačanosal, Rinaldovci. Na stenách sú zás znázornené podoby prvých uhorských svätých. Čiže naozaj taká zaujímavá umelecká expozícia, čiže cieľom toho majiteľa je okrem tej obnovy hrade vybudovať aj ten obsah. Čiže chceme, aby tu boli také variabilnejšie expozície, aby si tu návštevníci našli aj tú históriu, ale aj umenie a samozrejme myslíme aj na nejaké tie novšie prvky, aj nejakú audiovizuálnu prezentáciu, ozvučenie tých miestností, ale samozrejme všetko v kontexte toho, aby si ten hrad zachoval toho historického ducha, toho genialoci. Napríklad v tomto priestore sú inštalované tie nové diela, ale steny sú zreštaurované pôvodným tradičnými postupmi. Je tu mešternica, taká zdobená priečka, ktorá slúžila hlavne na výzdobu tej miestnosti. V tomto rohu zas môžeme vidieť obnovený prevéd. Prevéd slúžil ako historické WC. Vzadu sa to otvorilo a potom dole to napadalo. Tých prevetov tu máme okolo 12 na tomto hrade.
Je to stála expozícia?
Áno, toto je stála expozícia. Našim cieľom je, aby v tom hrade boli stále expozície a vlastne na tom dolnom nádvorí máme priestory, ktoré venujeme tým sezónnym výstavám. O, sú ľahšie prístupné a tam vlastne vždy každú sezónu máme nejakú novinku, dávame príležitosť miestnym umelcom, ale samozrejme na tú hlavnú sezónu tu máme také väčšie ťaháky ako pána Čuteka, vystával tu pán Kocka a rôzni iní ďalší umelci.
Práve teraz sme sa presunuli, ako už bolo niekoľkokrát spomenuté, do vzácnej časti hradu, konkrétne do hradnej kaplnky.
Toto je náš skvost, je to naša hradná kaplnka, ktorá bola vybudovaná okolo roku 1600, už spomínaným Gašparom Tríbelom. Ten priestor je starší, bola to v minulosti tá delová bašta, až neskôr to bola vybudovaná kaplnka. Je to jednoloďová stavba s viacuholníkovým ukončením svätyne. V hornej časti nad nami sa nazýva tzv. Víťazný oblúk. Môžete tam v strede vidieť latinské citáty z Biblie, Starý zákon 84, Ján 3. Po bokoch sú erby Gašpara Tríbela. V tejto hornej časti sa nachádza aj empora alebo chór v tvare písmena L. Dokonca pri výskume reštaurátorskom sme našli na stenách vyrité mená tých spevákov. Tuto bolo totiž tak, že tí páni sedeli dole a tí hudobníci a speváci sedeli hore na chóre. No a vždy, keď čakali na tú omšu, tak si tam vyrili nejaké svoje meno. Napríklad našli sme tam Piscatori z 1626. No a môžete tu vidieť taký náš unikát. Pred cca 4 rokmi sa nám na tento hrad podarilo vrátiť pôvodný oltár, ktorý je jeden z tých predmetov, ktorý sa nachádzal na tomto hrade. My máme takú starú pohľadnicu, 100 rokov starú, a vieme, že ten oltár sa tu ešte pred tými 100 rokmi nachádzal v tejto hradnej kaplnke. Potom niekedy pravdepodobne po druhej svetovej vojne bol prevezený do Stredoslovenského múzea. Tam bol až neskôr v nejakých 70. 80. rokoch zaevidovaný. No a nám sa práve pred 4 rokmi podarilo spolupráci so Stredoslovenským múzeom, Fondom na podporu umenia, obcou Slovenská Lučia a spoločnosťou Grand Power podarilo získať financie na jeho zreštaurovanie a jeho vrátenie na jeho pôvodné miesto na hrad Lučia. Čiže máme ho tu zapožičaný dlhodobo. Je to oltár očisťovania Panny Márie, pochádza z roku 1692. Tá oltárna architektúra je pôvodná, a vlastne tá menza, ten obetný stôl je už nový. Ten sa nezachoval, ale celá tá oltárna architektúra je pôvodná.
A bohostánok? Ten na tom oltári nie je.
Ten tam nie je. Máme ešte v Stredoslovenskom múzeu pôvodne svietniky. Je tam aj antipendium, ktoré chceme tiež vrátiť na tento hrad a vystaviť ich tu. Len musíme to nejak aj bezpečnostne zabezpečiť a zreštaurovať aj tie ďalšie predmety. Niečo to stojí. Ale máme to dohodnuté. Máme veľmi dobrú spoluprácu so Stredoslovenským múzeom aj s pánom riaditeľom.
A na stenách sú tiež obrazy. Zrejme, ako ste spomínali aj predtým, že asi nie sú pôvodné.
Tieto dva nie, to je Veroniky ikon a Veronikina šatka, asi vieme, čo je ten motív, ale tento na tej pravej strane, ten máme tiež zo Stredoslovenského múzea, zobrazuje umučenie svätého Sebastiana a sakristy, kde sa presunieme za chvíľočku, sa nachádza obraz Márie Magdalény, ktorý tiež pochádza z tohto hradu, len je majetkom Stredoslovenského múzea, je tu dlhodobo zapožičaný. Na stenách sú ešte pôvodné renesančné fresky, ktoré boli zreštaurované.
A je to aj taký výklenok pri jednom. To je okno?
Áno, v minulosti to bolo okno, len potom neskôr sa tam postavila arkádová chodba, čiže to okno bolo ako zaslepené. Potom neskôr to bolo využívané ako taký bočný oltár. Spravili sme tam krásne vitráže a znázornili sme tam tým nápisom Renovato ten rok 2008, kedy tá kaplnka bola obnovená.
Z kaplnky sme prešli pár krokmi do sakristie spomínanej a je zase to taká časť hradu, že keď sa otvorí okno, tak je nádherný výhľad.
Áno, ešte k tej miestnosti. Za obnovu kaplnky sme v roku 2008 získali cenu Fénix, čiže stala sa nejakou pamiatkou na Slovensku a bolo to vďaka obnove tohto stropu. Je to najstarší strop, ktorý sme datovali tým dendrochronologickým výskumom. A ten strop sa zachoval v takom dobrom stave kvôli tomu, že bol natretý bičou krvou, ktorej bola rozpustená žlč, ktorá odpudzuje ten drevokazný hmyz. Pri reštaurovaní tej kaplnky sme našli také ďalšie unikátne nálezy, napríklad tuto na stene, taký vieritý erb dociovcov, to boli takí dobyvační páni tohto hradu. Tu za nami sa zase nachádza taký posol s listinou, čiže naozaj, vždy keď obnovujeme ten hrad, nájdeme nejaké zaujímavé časti pod tými betónovými zálievkami, nájdeme krásnu pôvodnú dlažbu, čiže my sa vždy na tú obnovu tešíme a vždy to prinesie nejaký významný nález.
A ten výhľad z toho okna?
Je to taký môj najobľúbenejší výhľad. Krásne tu vidno tie nízke Tatry, celé dolné nádvorie tohto hradu. Ale môžeme tu hlavne vidieť aj tú okolitú krajinu toho hradu. Môžeme vidieť, že sa tu nachádzajú pôvodné rybníky, ktoré boli v minulosti využívané pre ten hrad. Chovali sa tam ryby. Zadu je práve ten Zverien, kde boli tie, keď ten hrad už nemal to svoje lovecké sídlo, lebo toto územie okolo hradu bolo v minulosti známe ako Zvolenský les, čiže králi chodili senka na tie polovačky, ale potom už ten polovný revier sa zmenšil a králi si tu vybudovali takú oboru, kde chovali tú divú zver a tam sa chodili prechádzať. Čiže to je Zverien, no a sú tu potom z tých mladších období aj sady. Využívali sú v období sirotinca, ale potom ich využívali aj tie reholničky. Na odpočinok chodili tam oddychovať do tej krajiny.
Thank you.
Spomínali ste, že na hrade sa nachádza aj studňa a my sme sa z tých horných častí hradu presunuli práve do nižšej časti a tu stojíme akurát pri tejto vzácnej pamiatke, pri studni. Akú má hĺbku?
Hĺbka je 62,5 metra, no a je to taká ojedinelá technická pamiatka na Slovensku, lebo unikátna je tým, že v hĺbke približne 45 metrov z tejto studne vedie tajná uniková chodba, ktorá ústí v takých veľkých priestoroch pod hradom. Tam je taká hradná pivnica. No a na Slovensku nemáte hrad, ktorý má studňu s tajnou unikovou chodbou. Čiže tým je to unikátne. No a táto studňa bola posledných 200 rokov zahádzaná tým odpadom, znečistená, pretože v tom období pred 200 rokmi bol na tento hrad dotiahnutý vodovod, taký gravitačný vodovod. Našli sme aj drevené rúry, čiže veľmi vzácne. No a oni tú studňu prestali používať, čiže sypali tam odpad. Pre nás je to veľmi zaujímavé, pretože my keď sme v roku 2008 čistili, tak sme našli veľa zaujímavých vecí, najmä z obdobia toho sierotinca. Dokonca sa tam našli aj pušky z druhej svetovej vojny, aktívna mína, čiže zaujímavé veci. Tá studňa sa naplnila za 2 dní vodou, ona sa plní priesakmi. Keď prší, keď sú búrky, tak počujeme, ako tam tá voda priteká, čiže není to na tej spodnej hladine hrona, ale plní sa tými priesakmi. No a voda sa v minulosti ťahala týmto zariadením, pôvodným zariadením. To drevo bolo datované okolo roku 1500 až 1503 tým výskumom. Zariadenie sa nazýva Rumpál, opisuje už aj Matiel Bell a mali ho poháňať väzni, čiže oni mali tie kolesá točiť a tým sa mala tá voda ťahať z tej studne. Dokonca v tej spodnej časti od tej tajnej chodby až na to dno sa zachovali také drevené rebríky, po ktorých sa dalo prejsť a potom sa tam čistil ten kal, tá hladina, aby nebola od toho kalu. No a v prípade nebezpečenstva ste sa samozrejme tým rumpálom vedeli aj spustiť dole do tej studne a pod tým hradným bralom ste vedeli ujsť nepozorovanie z tohto priestoru.
A je aj známe, kde vyústila tá tajná chodba?
V minulosti boli také povesti, bajky, že keď ste hodili do tej studne, kačku mala vyplávať hrone a že je 8 východov z tej studne. Ja keď som sa pred cca 15 rokmi stal kastelánom, čiže ma to ako miestneho veľmi zaujímalo, tak išiel som si ten priestor hneď pozrieť. No a vy sa vlastne cez tú pivnicu prejdete až do tej chodbičky a tam môžete vidieť, že nikde nie je zavalený ďalší nejaký priechod z tej miestnosti. Už razenie tohto, tej studne a tej tajnej chodby trvalo cca 80 až 100 rokov. Čiže nie je šanca, aby boli vybudované ďalšie tajné východy niekde za hronom, ako sa to vravelo tuto v tom kláštore v Lučí, alebo smerom na Lučatín. To by trvalo naozaj stovky rokov. Len vyhlbenie tejto jednej tajnej chodby, ktorá má cca 80 metrov a ústí pod hradom, trvalo strašne dlho.
Thank you.
z technickej pamiatky. Od tej studne sme prešli pár schodami a dostali sme sa opäť na dolné nádvorie, na ktorom sme sa už nachádzali, na ktorom sme už aj hovorili trošku z tej histórie hradu, a na tomto nádvorí aj ukončíme naše rozprávanie.
Áno, práve na tomto mieste nám končí tá komentovaná prehliadka hradu, čiže my sme si tak v rýchlosti prešli ten komentovaný okruh tohto hradu, ktorý môžu návštevníci vidieť v tých časoch, ktoré som vám spomínal. Na záver tej prehliadkovej trasy tu máme pár pakán, to je tá veža, ktorá chráni vstup do toho hradu. Môžeme tam vidieť padací most, ktorý sa nám podarilo obnoviť. Ten padací most dopadal na takú drevenú vežu, ktorá sa už nezachovala. Tá veža v minulosti sa mohla zapáliť alebo zvaliť, aby sa tí dobyvatelia nemohli dostať do toho hradu. Nad padacím mostom sa nachádza tzv. Smolný nos, kde bola liata tá horúca smola tých dobyvateľov, a sú tam úzke štrbinové strielne, ktoré slúžili pre tie pálne zbrane. Čiže tento dolný hrad, to dolné nádvorie si potom môžu návštevníci pozrieť v rámci individuálneho okruhu, ktorý máme prístupný každý deň. Okrem pondelka sú tu ďalšie expozície ako archeologická expozícia, výstava obrazov, lovecký salónik, expozícia militárií, a jednu prezentáciu máme venovanú aj tej systematickej obnove tohto hradu. Čiže tam sú všetky tie etapy po súčasnosti, ktoré sa nám podarilo na tomto hrade zrealizovať. Takže budem rád, ak poslucháči navštívia tento hrad niekedy v tom letnom období, ale zaujímavé to aj mimo toho leta, kedy na tom hrade je menej návštevníkov, čiže majú možno taký čas si viacej vychutnať ten areál v takom väčšom pokoji. Hrad je zatvorený len počas zimných mesiacov, v období decembra, januára a februára, vtedy z tých technických dôvodov sa nedá sprevádzať v tomto objekte, ale občas tu robíme aj nejaké mimoriadne prehliadky aj počas tej zimy, nejaké vianočné koncerty, takže treba sledovať naše komunikačné kanály a tam sa až to zviete všetko, čo treba.
My sme si prešli túto historickú pamiatku, tento skvost s kastelánom hradu, pánom Vladimírom Homolom. Veľmi pekne ďakujem.
A ja vám ďakujem za návštevu.
Spolu s nami ste vstúpili za brány národnej kultúrnej pamiatky hradu Ľupča a pootvárali dvere niektorých komnát, okná s nádhernými výhľadmi a spoznali dejiny tohto miesta i niekoľkoročnú stále trvajúcu obnovu. Atmosféru umocnila hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Thank you.